І у четвер традиційна депутатська година у громадській хвилі. В нашій студії зараз народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко. Доброго вечора, пане Вадиме.
Доброго вечора.
Наразі це єдиний представник Верховної Ради у нашому ефірі зараз, але очікуємо, можливо, ще телефонного включення зі Львову, де перебуває народний депутат від об'єднання, від фракції об'єднання «Самопоміч». Власне, тема нашої розмови сьогодні – це, мабуть, найбільш резонансне обговорення довкола Верховної Ради, яка от перебувала на канікулах, тому не працювала. Це зміни у Конституції і, власне, зареєстрований проєкт, який регламентує ці зміни. Тобто процедуру внесення не самі зміни, а те, як вони будуть вноситися парламентом. Власне, пане Вадиме, що ви можете сказати про законопроект і чи, власне, відображені в ньому ті потреби регламенту, які ви вважаєте за потрібне мають бути?
Я так розумію, що ви маєте на увазі це законопроект Чумака і що там 9 депутатів?
Так.
Ну, це один із проєктів, тобто, в принципі, на цей момент я до кінця не впевнений, чи ми встигнемо його прийняти до того моменту, коли відбудеться голосування за Конституцію. Тому цей проєкт виник в далекому ще 2008 році, і абсолютно несподівано він знову зареєстрований. Ну, по суті, суть цього проєкту була ще колись запропонована в 2008 році, зараз знову пропонується. Але я, знову ж таки, ще раз хочу сказати, що я не впевнений, чи саме за такою процедурою буде прийматися Конституція в 2016 році.
А нагадайте, коли призначено голосування за Конституцію, якщо ви вже кажете про це?
Ну,
не впевнений, що встигнемо до?
Воно не призначено. Тобто, згідно із нині діючими нормами і рішенням Конституційного суду 98 року, від 98 року голосування має відбутись до кінця поточної сесії, тобто до 2 лютого.
Так от, щодо 2 лютого якраз і виникають суперечності, і щодо кінця поточної сесії.
Ну, власне, так, да, тому що зараз багато йде дискусій про те, що, ну, якщо не вдаватися в дуже велику юридичну казуїстику з приводу того, яку сесію вважати поточною, і цілком реально, що ми можемо отримати якесь роз'яснення від Конституційного суду, який пояснить, чи потрібно до 2 лютого голосувати, ну, в обов'язковому порядку, чи все ж таки наступна сесія, це на наступній сесії потрібно голосувати, ну, грубо кажучи, там до липня місяця.
А які переваги в тому, щоб голосувати за зміни Конституції чим швидше, і які в тому, щоб у липні?
Ну, з точки зору, в принципі, ну, формальної логіки, будь-якої нормальної логіки, я глобально не бачу якихось проблем ані в голосуванні зараз, ані в голосуванні через протягом там наступних місяців. Все питання в тому, чи є на сьогоднішній момент 300 голосів, і я думаю, що відповіді на це питання, на жаль, немає ні в кого.
Немає відповіді чи немає 300 голосів?
Для того, щоб знати, чи є 300 голосів, треба мати відповідь на питання, чи є 300 голосів. Насправді, я ну, за різними підрахунками, дехто вважає, що є 300 голосів, дехто вважає, що насправді 300 голосів ще немає. Але зазвичай всі подібні голосування в усіх скликаннях всіх Верховної Ради України приймалося рішення не за тиждень і не тим більше за навіть не за 2-3 дні до голосування. Вони приймалися безпосередньо, бували випадки, коли навіть в день голосування. Я хочу просто навести приклад голосування за бюджет, коли одна дуже відома фракція вранці заявляла про те, що буде голосувати в кулуарах, звичайно.
Це та, яка починається на літеру Р?
Ні.
Ні. А на яку літеру починається?
На, іншу. Букву, ні, ну, на літеру, яка дуже близька до букви Р.
На літеру С.
Так. В принципі, в кулуарах вважалося, що ця фракція буде голосувати за бюджет, але несподівано в обід ця фракція заявила, що цей бюджет їм категорично не влаштовує. І тоді несподівано фракція на букву Р проголосувала.
Якщо відійти від теми букв, власне, в парламенті, є однозначне уявлення про те, якою має бути майбутня Конституція?
Ну, я можу сказати лише те, що ну, парламент, ви розумієте, це середня температура по палаті. Станом на сьогодні ми можемо сказати, що категорично проти нинішнього варіанту Конституції, ну, який запропонований, мається на увазі, в частині децентралізації, категорично виступає лише дві фракції. Це фракція «Батьківщина», і фракція фракція самопомочі. Всі інші фракції або висказували за, або не висказували взагалі. Тому поки говорити про те, чи є, скажімо так, в частини фракції якесь рішення, я думаю, що стану на сьогодні, мабуть, немає.
Чимало аналітиків та і деякі політики казали, що щойно закінчаться канікули, щойно депутати повернуться, президент негайно ж почне зустрічатися з ними і за деякими визначеннями переконувати, а за деякими вимагати і тиснути.
Ну, за деякими навіть поговорили, що будуть підкуповувати.
Ага.
Ну, було ж
з народними
такі
депутатами, щоб вони голосували за запропоновані зміни, що стосуються децентралізації, так званого особливого статусу Донбасу. Ну і формулювання, наскільки я його пригадую, офіційне, це особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Відбувається це? Яка ймовірність? І зрештою фракція блоку Петра Порошенка вже збиралася?
Ну, ви знаєте, я можу вам сказати, що якби зараз відбувалися подібні зустрічі із президентом, на яких би пропонувалися ті чи інші ковришки за голосування за Конституцію, я вам гарантую, що зараз би весь інтернет про це писав би. Тому що в наших широтах немає політичних сил, які вміють тримати такі складні таємниці. Ну, тобто тут просто послуговуючись словами відомого класика, те, що знає двоє, те знає свиня. Тобто, насправді, на сьогоднішній момент ніякого тиску ні на кого, ну, в всякому разі, ну, я не чув і не бачив, ну, до цього моменту.
Вадим Денисенко, народний депутат, фракція блоку Петра Порошенка у програмі «Громадська хвиля». І все, що ви зараз чуєте, ще почуєте, може щось не дочули і хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг.
А я хочу нагадати телефон прямого ефіру «Громадської хвилі» 239-62-92, код міста Києва 044. Запитання, які стосуються внесення змін до Конституції України, можна зараз адресувати Вадимові Денисенку. І, власне, згадане 2 лютого як дата, яка, от, можливо, є крайньою для того, щоб визначитися, коли вирішувати, як вносити зміни. Це дуже скоро, 2 лютого. Наскільки форсовані події можуть бути у зв'язку з цим?
Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, зараз не готовий прогнозувати, наскільки форсовано все це буде. Чи буде дуже багато, чи, можливо, буде багато інсинуацій, я можу сказати так, очевидно, все ж таки так. Буде достатньо інсинуацій, достатньо багато вигадок, достатньо багато, як на мене, там дивних може бути заяв. Будемо сподіватися, що їх буде не настільки багато, щоб це не перетворилося в чергове політичне протистояння.
І ми вже маємо дзвінки на телефон 044-239-6292 із запитаннями до Вадима Денисенка. Будь ласка, перша людина, ви зараз в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте до нас.
Алло.
Так, так.
Добрий вечір.
Добрий.
Олександр, місто Знам'янка. Коротеньке питання до пана Денисенка. Скажіть, будь ласка, от наскільки мені відомо, в Сполучених Штатах Америки і в Франції, от вони мають президентську модель правління, і в них немає там ніякої децентралізації, і в них все гаразд з демократією. Скажіть, чому ми от поспішаємо з цією децентралізацією? Дякую.
Власне, запитання про те, чому поспішаємо з децентралізацією.
Ну, я трошки розширив би це запитання. Ну, як мінімум, звичайно, в Штатах президентська форма правління, але, повірте мені, там куди більша децентралізація, ніж навіть ми можемо собі уявити. Кожен штат має можливість приймати своє законодавство, яке часто, ну, в цілий ряд, скажімо так, повноважень має на рівні штатів, і штати приймають своє законодавство, яке може відрізнятися кардинально навіть від сусіднього штату.
Ну, зрештою, це, зокрема, і тому, що слово «state» англійською мовою означає «держава».
Звичайно, звичайно. Тому, але якщо ми говоримо про децентралізацію, треба чітко розуміти, що що таке децентралізація. Децентралізація – це передання, перш за все, фінансової спроможності на найнижчий рівень, на рівень громади. І без цього ми не зможемо рухатися далі. Тобто, що на сьогодні відбувається? У нас є, грубо кажучи, приблизно 10 тисяч сільрад. В кожній сільраді є, згідно штатним розписом, затвердженим Кабміном ще в далеких 90-х роках, є голова сільради, секретар сільради, землепорядник, там іще хтось, там є 4-5 штатних одиниць. Село може нічого не заробляти, може не мати води в криницях, може не мати світла на вулицях і так далі, і так далі, і так далі. Але голова сільради по-любому отримує достатньо непогану зарплатню і стаж державного службовця. Що таке децентралізація? Я дуже спрощую, я насправді дуже спрощую, дуже примітизую ситуацію, але децентралізація дає фінансову можливість на рівень цієї базової одиниці, на рівень громади. І після цього, насправді, вже, як тільки ви обираєте свого голову, обираєте депутатів сільради, ви повинні вже з них питати, чому у вас такі погані дороги, чому у вас таке погане освітлення і так далі. Тобто, насправді, це можливість на рівні найменшої одиниці, на рівні, ну, грубо кажучи, села, великого села, громади, можливість вирішувати самостійно свої питання і не бігати з простягнутою рукою ні в район, ні в область, ні в Київ.
А в кращому випадку не просто скаржитись місцевій сільраді, що дороги погані, а навпаки дякувати саме їм, що дороги хороші.
Ну, це ідеальна ситуація, але і це залежить від виборців.
Так, і у нас є ще дзвінок з запитанням до народного депутата Вадима Денисенка з фракції «Блоку Петра Порошенка». Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте і ставте ваше запитання. Алло.
Алло.
Так.
Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Я говорю з зони окупації. І мене турбує таке питання. Давайте, представник партії Порошенко, хай скаже. Ми здаємо Україну і Донбас бандюкам. Путінським і Ахметським. Будьте чесні і порядні люди.
Це ви маєте на увазі у контексті децентралізації. Якщо децентралізацію... Не дочекався слухачу відповісти на уточнювальне запитання, але я так розумію, що от саме до децентралізації закидають такі звинувачення, що це фактично здача певних регіонів конкретним елітам, скажімо так, регіональним.
Ви знаєте, з цієї точки зору, в принципі, не потрібно проводити вибори взагалі ніде, тому що десь хтось перемагає. Тобто, якщо в Мукачево переміг Балуга, значить не треба проводити вибори в Мукачево, тому що ми здаємо Мукачево Балузі. Якщо в місті Маріуполь провели вибори і перемогла представник Ахметовців, так що, значить, не треба було проводити вибори в Маріуполі. Ну, я вважаю, що це неправильна постановка питання з самого початку. Тобто, децентралізація – це не здача комусь чогось. Це можливість цій громаді розвиватися далі. І якщо представник навіть партії регіонів, як би я там до них негативно не ставився, є хорошим мером, ну, на жаль, в принципі, чи на щастя, але люди на цій території будуть за нього голосувати. І важливо тут в конкурентній боротьбі перемагати цього хорошого регіона, хорошого господарника від партії регіонів, в нормальній конкурентній боротьбі перемагати. Нічого в цьому екстраординарного чи дуже складного немає.
І з того, що каже народний депутат фракції «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко, я роблю висновок, і зараз він або спростує, або підтримує, але стисло, що опозиційний блок для вас – це та сама партія регіонів.
Ну, вони так і є. Вони спочатку називалися «Партія реформ» чи чогось там, а потім…
Дякую.
Да.
Дякую. У нас є ще дзвінок від слухачів до Вадима Денисенка. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки ви телефонуєте нам?
Алло, я дзвоню з міста. Ви мене чуєте?
Так, так, вас добре чути.
Я дзвоню місто Антрацит, Луганська область. Ми знаходимося в окупації. Мені не потрібна, мене не цікавить централізація. Мене цікаве питання особливого статусу донбаським районам, оті, які в окупації знаходяться. Це що, Порошенко здає Донбас кремлівському фашисту?
Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо. Дякуємо. Вадим Денисенко відповідає на цілком конкретно поставлене запитання. Будь ласка.
Ну, ніякого особливого статусу немає. Це ярлик, який прицепило певні політичні сили в парламенті до одного з пунктів перехідних положень в Конституції. Ніякої здачі кремлівським фашистам ніякої частини України немає і бути не може. Тобто, якщо ми говоримо про особливості самоврядування на цих територіях, є відповідний закон, і цей закон, крім всього іншого, передбачає один важливий пункт, тобто найважливіший пункт. Ніяких виборів на цих територіях немає і не може бути, поки російські війська знаходяться на території України і поки ми не контролюємо кордон. Але це найважливіше.
Але дехто тлумачить порядок здійснення заходів якраз навпаки. Спершу вибори, а потім відновлення українського державного кордону.
Ну, знаєте, тлумачити можна по-різному, але ніяких виборів без контролю над кордоном бути навіть теоретично не може. Тобто, якщо ми йдемо навіть звідти з букви Мінських домовленостей, то там говориться про те, що ОБСЄ, російські війська виходять, російські війська не контролюють кордон, по кордону знаходиться ОБСЄ. І тільки після цього ми можемо проводити вибори. І в день виборів українські прикордонники заходять на кордон.
Пане Денисенко, викликає велике зацікавлення слухачів ваша присутність і ваші відповіді, тому маємо ще одне запитання. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Житомир Віктор Федорович, там предыдущий радіослушатель сказав по поводу Соединенных Штатов и Франции. Но история каждого государства и народа свой путь развития. История нашего государства показывает, что еще с периода Богдана Хмельницкого, Петлюры, Грушевского и кончая сейчас, да, борьба за булаву нам добру не приводит. Не кажется ли вам, что для нас, для развития нашего государства и нашей страны самый приемлемый путь – это парламентская республика, зашли в парламент, и еще лучше, когда коалиционное правительство друг друга контролирует и соревнуется.
Вадим Денисенко, народный депутат, фракция блоку Петра Порошенка, відповідає на запитання слухача із Житомира.
Я вважаю, що парламентська республіка нам зараз навряд чи підійде, ну це моя точка зору, але про це ми можемо дискутувати до безкінечності, тому що цих моделей існування держави не так багато, але їх величезна кількість модифікацій. Я вважаю, що парламентська президентська республіка із нормальним контролем президента парламентом і нормальним контролем уряду парламентом і достатньо сильними запобіжниками проти свавілля і, скажімо так, деяких дивних, можливих дивних позицій на місцях, в принципі, нам абсолютно підходить.
Ще два запитання від слухачів громадської хвилі. Нагадаю, це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Василь Панченко, який і приймає ці дзвінки, і повідомляє нас, що багато-багато дзвінків. Тому беремо поспіль два запитання до Вадима Денисенка. Будь ласка, перше запитання в ефір. І скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло, це я?
Так, це ви, говоріть, будь ласка.
Да, доброго вечора. Мене звуть Валентина, я з Донецька. Ви знаєте, Вадим, я так гарно слухаю вас. Ви так наче пісню співаєте. Тільки я хочу вам запропонувати приїхати у Донецьк і пожити у цьому омуті, де живемо ми 2 роки. І пожити на 320 гривень, які мені зараз платять на металургійному заводі. Я б хотіла побачити, як би ви гарно співали, що якби прийшла партія регіонів, та якби то ваша партія регіонів і ваш парламент, це такий ледачий, який не одробляє те, що повинно, а тільки гарно співає, як ви. Довели оце АТО, і довели Іловайськ, і довели оце все.
Дякуємо. Ставимо тут знак запитання. І друге запитання від іншого слухача в ефір, будь ласка. Алло.
Доброго вечора.
Доброго. Що зірвалося?
От... Алло.
А, є. Так, будь ласка.
Добрий вечір. Я хотів би члена партії Петра Порошенка запитати, раз він з президентом в одному блоці, то може він знає, що завадило Порошенку звільнити Донбас за 2 тижні, як він обіцяв перед виборами?
Дякуємо. А звідки ви телефонуєте?
Таково.
Звідки? Добре, зрозуміло. Дякуємо. Вадим Денисенко відповідає на сформульоване і на несформульоване запитання.
Ну, відносно сформульованого питання, я думаю, що всі прекрасно розуміють, що завадило звільнити Донбас втручання, пряме втручання Російської Федерації, те, що Російська Федерація ввела свої війська на територію України, безпосередньо на територію України, і розпочалися бої вже з регулярною російською армією. Всі прекрасно пам'ятають про те, що фактично ми вже виходили на рубежі Донецька, вже наша армія виходила на рубежі Донецька, і можна було звільняти, навіть говорити про початок операції по звільненню Донецька, і в цей час російські війська війшли зі сторони Новоазовська. І це, звичайно, достатньо сильно зламало нам ситуацію. Хотів би нагадати всім, що зараз на Донбасі знаходиться приблизно 8 тисяч російських військовослужбовців. Це відносно сформульованого питання. Відносно несформульованого питання, ну, в принципі, я розумію, що життя на окупованій території, воно складне, але давайте, я думаю, що найменше в цьому винен на сьогоднішній момент це парламент. І коли ми говоримо про те, що насправді там відбулося, я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але кожен, я думаю, що кожен, повинен подумати, а що він зробив в той момент і чому насправді відбулася така ситуація. Включно із тими, хто проживав і багато років голосував за партію регіонів на тих територіях.
Пане Денисенко, от ми почули від слухачки з Донецька, що життя у неї там дуже, сказати, бідне, і вона цим дуже незадоволена, але чимало людей на території, так званій контрольованій українським урядом, можуть висловити ті самі претензії до нинішньої влади. Чому так?
Я вважаю, що на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про економічну ситуацію в країні, очевидно, все ж таки є глобальна проблема, яка полягає в тому, що за цей рік уряд, насправді зроблено, деякі речі насправді зроблено, і зроблено достатньо багато, але не вироблено найголовніше, не вироблено стратегію розвитку, куди рухається держава. Тобто на сьогоднішній момент ми, на жаль, не розуміємо економічному плані, як і куди має рухатися держава там в найближчі 3-5 років. Планування глибшого, ніж там на кілька днів, на сьогоднішній момент, там говорити про місяці навіть планування, на сьогоднішній момент, на жаль, неможливо. І те, що ми бачили із подачею бюджету, коли бюджет був поданий, ну, як мінімум, дуже пізно, а реально це просто це навіть не бюджет. Бюджет – це філософія розвитку країни. Тобто, куди ми рухаємося і що ми робимо. Те ж саме стосується податкового кодексу. Податковий кодекс довелось просто, по суті, відкинути, той, який пропонував уряд, і зараз, по суті, з коліс починати будувати, ну, напрацьовувати новий податковий кодекс, і, очевидно, доведеться вже в березні місяці робити зміни до бюджету, тому що це, ну, це, скажімо так, це бухоблік, але ні в якому разі не бюджет.
Пане Вадиме, ну і користуючись вашою присутністю у студії, тому що я знаю, що ви насправді один із провідних діячів українського телебачення в недалекому минулому, різко змінюю тему розмови і просто так по-людськи. Наскільки ви задоволені програмами українського телебачення в новорічний різдвяний період?
Я, чесно кажучи, от я відкрив страшну таємницю, але я не дивився телевізор, от програми я маю на увазі, приблизно останні півроку. Тобто, за винятком певних новин, я взагалі не дивлюсь телевізор. Тому, чесно кажучи, я не зможу дискутувати на цю тему.
Та я, ми не дискутувати.
Ні, ну, навіть, я навіть не зможу підтримати цю розмову.
Тому, чим ви тоді замінюєте телебачення для себе?
Ну, або фільми, або читання. Тобто, я, чесно кажучи, я не можу дивитись програми з неймовірною... Ну, по-перше, я давно зрозумів, що мені не цікаво розважальні програми дивитись на українському телебаченні. Ну, зрештою, іншого я не дивлюсь, тому мені тяжко щось говорити. І мені, чесно кажучи, надоїдає дивитись фільми із рекламою. Тому я просто дивлюся фільми в інтернеті.
Вадим Денисенко, народний депутат із фракції блоку Петра Порошенка у студії «Громадської хвилі». Він відповів на запитання не лише Анастасії Багаліки і мої, Андрія Куликова, а ще й на, здається, рекордну чи мало не рекордну кількість запитань слухачів, причому із Житомира, із Антрацита,
із
Донецька, і ще людина одна просто сказала, що вона з окупованої території, і ще звідкись було.